nabyakiriye neza, kuko ku bwanjye ndavuga nti bigaragaza ko umuntu adashobora kurengana mu Rwanda mu gihe ari umwere. Byagaragaje rero ko nari umwere, nubwo bari bankatiye igihano cyo gufungwa burundu by'umwihariko, ariko ubucamanza bwabigaragaje bugaragaza ko ndi umwere.
Nyuma se yo guhanagurwaho ibyaha mwashirwaga mu rukiko, hari indi migambi ya politiki mwamufite?
Imigambi ya politiki mfite, ndi umunyamuryango wa RPF, ndakomeza mbe umunyamuryango wa RPF nk'uko nari nsanzwe ndiwe.
Birumvikana ko senateri Nzirasanaho, iminsi urubanza rumaze rucicikana mu nkiko zinyuranye, izina ryanyu risa nkaho ryangiritse. Ese hari icyo mubona byabangijeho kuri mwe nk'umuntu n'umunyapolitiki?
Izina ryanjye sinumva ukuntu ryangiritse, ubwo nkamwe nk'abanyamakuru ni mwebwe mugomba kwerekana ko ni mwe mwabitangazaga. Ubu rero noneho mugomba kwerekana ko umuntu yarenganaga iryo zina, noneho rigakomeza rigasubirana ubusugire bwacyo.
Naho se hari abantu bagiye babashinja mu nkiko zinyuranye, senateri Nzirasanaho, hari ikintu cy'ipfunwe mwamusigaranye ku mutima?
Oya, nta pfunwe nsigaranye. Abo ngabo bashinjaga bari bafite ibyo bagamije, abo ngabo ibyabo byakomeje gushinja kuva na kera. Bigaragaza ko nyine ibyo bavugaga byose byari ibinyoma, nta naho byari bishingiye. Ibyo bavuze ni akazi kabo, ubwo nibo bazakomeza kubyibaza ku mutima wabo.
Mwaba se muteganya gukurikirana mu nkiko ababashinjaga?
Ntawo nzakurikirana, kuko ibyo bakoze bari bafite ibyo bagamije. Ariko ku bwanjye Imana iyo nkuru izababarire ibyo bashatse gukora, bigaragare ko ntacyo bagezeho.